mēs jau varam teikt, ka tā ir tradīcija, jo pirmais šāds peldējums bija 2018. Gadā, kad Latvija svinēja savu 100 gadi, un mums bija pasākums Roņa peld 100. Kopš tā laika šī tradīcija turpinās. Pirmos divus gadus lielākajās pilsētās bija tādi lieli kopēji peldējumi, bet Covid laikā, un tā tas arī ir palicis, kad katrs Roņu klubs un varbūt arī individuālie ziemas peldētāji pamatā vienā laikā, pulksten 12. Dodās augstā ūdenī, var paņemt līdzi Latvijas karogu, var uzlikt galvā cepurīti Latvijas karoga krāsās. Un 18. Novembrī visu šos gadus mums parasti dažādās vietās pievienojās cilvēki, kuri nav ziemas peldētāji, bet kuri grib 18. Novembrī pa godu Latvijai iet augstā ūdenī kaut tur uz pāris sekundēm. Arī ar bērniem, arī ar pusauģiem. Tā mēs veltam kopīgu peldējumu Latvijai ar domu, ka labākā dāvana Latvijai ir mums katram būt un palikt veselam.